Corporate Innovation Maturity Model คืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งนะครับมี EP ที่639แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันฮะก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาฟังไลฟ์กันเมื่อวานนี้นะครับแบบสดๆเลยนะครับกับพี่คิดนะครับพี่คิดนะฮะในเป็นนายแพทย์นะพี่คิดเป็นคุณหมอนะฮะก็พี่คิดเป็น founder แล้วก็ CEO ของ Rise Accelerator นะฮะพี่คิดเรียกตัวเองว่าเป็นสถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรนะฮะก็จริงๆรู้จักกับพี่คิดมานานมากแล้วนะครับก็ถือโอกาสสัมภาษณ์พี่คิดครับเพราะว่าล่าสุดพี่คิดเพิ่งจัดงานที่มีต้องเรียกว่าองค์กรทั่วฟ้าเมืองไทยที่สนใจเรื่อง innovation เนี่ยไปร่วมนะครับเพราะว่าแกเปิดตัวสิ่งเรียกว่า corporate innovation maturity model นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นงานวิจัยแล้วก็งาน research แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไงเป็นเครื่องมือแล้วกันนะครับที่ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะวัดผลระดับต่างๆของการทำงานด้าน innovation ขององค์กรตัวเองได้นะครับผมว่ามันก็คล้ายๆกับเมื่อก่อนนี้นะครับที่องค์กรเนี่ยก็จะชอบแบบมีการเบนช์มาร์กนะว่าของฉันเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยงาน HR เป็นยังไงแล้วงานโอเปอเรชั่นดีหรือยังนะครับอินเด็กซ์ต่างๆเหล่านี้แหละครับพี่คิดแกก็อาจจะอยากสร้างขึ้นมานะครับซึ่งก็วันนี้เลยผมจะนำมาเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนะฮะถ้าใครสนใจก็ไปฟังเต็มๆได้นะครับก็จะอยู่ใน YouTube ของ8บรรทัดครึ่งนะฮะลองเข้าไปเสิร์ชกันได้นะครับจริงๆแล้วเรื่องของการสร้างนวัตกรรมหรือของใหม่ๆเนี่ยแยกเป็น2ส่วนนะครับถ้าพี่คิดเป็นพี่คิดนะพี่คิดก็แยกเป็น2ส่วนนะครับ2ส่วนคือคนกับเทคโนโลยีนะครับคนกับเทคโนโลยีทีนี้แต่ละส่วนเนี่ยก็แบ่งได้เป็น3ส่วนย่อยนะครับเอาแค่นี้ก่อนเนาะจริงๆมันลงรายละเอียดได้มากกว่านี้แต่วันนี้เดี๋ยวจะเล่า3ส่วนย่อยของแต่ละส่วนให้ฟังนะครับอันแรกฮะถ้าเป็นเรื่องคนนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับ leadership นะครับคือตำแหน่งของคนที่ตัดสินใจได้ว่าจะทำไม่ทำนะครับทำจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าทำ PR นะอะไรแบบนี้นะครับเข้าใจเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับมีความอินมากน้อยแค่ไหนมี sense of urgency ไหมนะครับกล้าลงทุนไหมนะครับอยากจะทำจริงหรือเปล่าแค่นี้นะครับ leadership เนี่ยต้องการแค่นี้ต้องการความกล้าต้องการความจริงใจนะฮะต้องการความอดทนนะครับพร้อมหรือเปล่าที่ทำสิ่งเหล่านี้ครับส่วนเรื่องความรู้ต่างๆก็ตามมาแต่ส่วนใหญ่ leadership ไม่ได้เป็นคนทำอยู่แล้วนะก็ถ้า leadership ใช่เนี่ยจริงๆมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับทำไมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่า innovation จริงๆเราไม่ใช่เรื่องของทีม IT นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของทีม innovation เองด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องของทีมเทคโนโลยีนะครับเป็นเรื่องของทีมเป็นเรื่องของ CEO โดยแท้เลยนะครับ CEO คนไหนไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับอย่าปล่อยให้ลูกน้องทำนะฮะมันเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ CEOหรือว่าผู้นำนะครับที่นำด้านนี้เนี่ยอินกับด้านนี้ก่อนอันนี้สำคัญมากนะครับต้องวัดผลวัดผลได้เลยนะครับถ้าสัมภาษณ์อย่างผมนี่ถ้าสัมภาษณ์นี่ก็จะพอรู้เลยนะฮะและเคยได้คุยกับ CEO หลายๆท่านก็มีความแตกต่างครับบางคนก็ยังงงๆนะฮะ บางคนอยากทำมากนะครับแต่ว่ารวมศูนย์ไว้กับตัวเองอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะก็อันนี้คือเรื่อง leadership นะอันที่สองนะครับเรื่องทีมนะฮะเรื่องทีมนี่ผมคิดว่าก็รู้ไว้อยู่แล้วเรื่องคนแหละคนในทีมว่าทัศนคติใช่ไหมนะครับมีทักษะเปล่านะครับทำงานแบบสตาร์ทอัพเป็นหรือเปล่านะฮะรู้เรื่องเทคโนโลยีพอสมควรไหมนะฮะมีเขาเรียกว่ามีส่วนผสมที่ลงตัวหรือเปล่านะครับมี diversity ของทีมมีทักษะที่เหมาะสมหรือเปล่าลองไปดูได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะลิงก์กับเรื่องของพวกเขาเรียกว่าคุณอยากทำงานแบบถ้าคุณอยากทำงานแบบ agile นะครับคุณก็ต้องรู้ว่ามันมีทักษะอะไรบ้างที่ต้องมาผสมกันนะครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของทีมก่อนนะครับเรื่องของทีมก็ต้องหาคนที่เหมาะสมมาอันที่3นะครับเป็นเรื่องของ organization แล้วก็ process นะครับเรื่องนี้เนี่ยพี่คิดเอามารวมเรื่องของคนเพราะว่ามันเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนนะครับแล้วพูดถึง organization กับ process เนี่ยผมว่ามันลิงก์ไปถึงเรื่องของจริงๆผมว่า key point เลยของ corporate นะพี่คิดพูดหลายเรื่องแต่ว่าอันนึงที่ผมคิดสำคัญที่สุดคือ resource allocation ครับคือ budgeting process เรื่องนี้ที่ startup ไม่ต้องมากังวลเนาะ startup ไปขอเงิน VC ได้ไม่ได้ก็รู้กันนะฮะแต่เอาเงินมาแล้วก็ใช้อะไรก็ได้แต่ว่าองค์กรเนี่ยมี budgeting process ครับให้ทีละนิดนะครับให้เยอะให้น้อยนะครับหรือไม่ให้ถ้าจะให้จะต้องถามคำถามแบบไหนอยากได้กำไรเลยหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสื่อถึงความเข้าใจของ leadership ด้วยนะครับแต่ว่า budgeting process มีความสำคัญมากครับเพราะว่าทีม innovation ในองค์กรเนี่ย ถ้าเป็นแค่เรื่องของ PR นะครับเป็นเรื่องของการทำโชว์เป็นเรื่องของการทำเล่นๆทำตามคนอื่นเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าไงบัตเจ็ตก็จะไม่ได้อย่างที่ควรจะได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณมองการทำ innovation ไม่ได้เป็น PR ครับแต่เป็น R&D เนี่ยเงินที่ลงไปก็ไม่น้อยนะครับแล้วลงไปก็หายนะกล้าไหมนะครับงาน innovation เนี่ยผมพูดหลายที่เลยนะครับว่าเหมือนงาน R&D นะครับงาน R&D หลายครั้งเราเอาเงินลงไปไม่ได้อะไรกลับมาบ้างเนี่ยเราโอเคแต่พอพูดถึงงาน innovation เนี่ยเราชอบไปลิงก์กับงานที่เรียกว่า BD นะครับ business development มันก็เลยกลายว่าโอ้โหทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องได้รีเทิร์นกลับมาต้องเห็นผลชัด day 1นะBD เนี่ย Business Development เนี่ยเรารู้กันนะครับในองค์กรว่ามันเป็นงานที่สร้างธุรกิจเดิมต่อยอดธุรกิจเดิมนะครับ BD น้อยมากครับที่ไปหาธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองนะครับการเปลี่ยน Business Model หลายครั้งก็ไม่ใช่ BD BD ส่วนใหญ่อาจจะเป็นการเพิ่มฐานลูกค้านะครับเพิ่มมุมมองเปลี่ยนฐานลูกค้าเปลี่ยนวิธีการทำงานบ้างเปลี่ยนวิธีการขายบ้างแต่ว่า BD ไม่ได้เป็นคนคิดธุรกิจใหม่จากศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เหมือน BD นะครับอันนี้คือเรื่องของคนนะครับซึ่งผมว่าเรื่องของคนเนี่ยเวลาผมแตะไว้อย่างเงี้ยนะครับ3อย่างนะครับก็จะมีสรุปอีกทีนะฮะเรื่องคนนะฮะ1คือ leadership นะครับสำคัญมากถ้า leader ไม่เอาด้วยเนี่ยหรือไม่พร้อมเนี่ยนะครับอันอื่นไม่ต้องทำเลยนะครับเสียเงินเสียเวลาแน่นอนนะฮะอันนี้องค์กรเป็นงี้เยอะนะครับมีงี้เยอะแล้วผมก็เห็นที่ล้มหายตายจากไปเยอะนะครับทีม innovation ที่ต้องลาออกมาเพราะว่าพลาดนะเหมือนโดนหลอกนะเหมือนโดนหลอกนะอย่างนึงอันที่สองนะครับทีมครับทีมงานเนี่ยมีความพร้อมหรือเปล่านะครับเขาทีมงานนี่อาจจะไม่ได้ถึงทีมปัจจุบันด้วยนะอาจจะต้องมีการรีครูททีมใหม่เข้ามานะครับแต่คุณรีครูทคนถูกต้องหรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าว่าสกิลที่สำคัญมีอะไรบ้างไมด์เซตที่สำคัญมีอะไรบ้างนะครับการที่ไม่เป็นน้ำเต็มแก้วนะครับการที่เรียนรู้ตลอดเวลานะครับการเข้าใจพื้นฐานของการทำงานแบบสตาร์ทอัพบ้างนะครับการเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีในยุคนี้บ้างมีความสำคัญนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Agile นะครับไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่อง Design Thinking Lean Startup Growth Hack อะไรนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับเราไม่ต้องไปใช้ทุกอย่างนะครับแต่รู้ทุกอย่างก็ดีแต่รู้ทุกอย่างแล้วอย่าติดกับวิชานะครับเพราะถ้าเรายึดติดกับวิชาเมื่อไหร่เนี่ยงงนะมีองค์กรเยอะมากเลยนะครับ HR ให้ทุกคนเทรนทุกอย่างนะครับโอ้งงเลยครับเพราะว่าไปเอาเขาเรียกว่าอะไรไม่ไปเอาแก่นมันมาเนาะไปเอาเหมือนกับว่าไปเอาคลาสตรงนั้นตรงนี้มาแล้วก็มาโยนให้คนเรียนถ้าคุณไม่ได้ทำ pedagogy ที่ดีนะครับเขาเรียกว่าไม่ได้ทำแก่น curriculum ที่ดีเนี่ยพนักงานงงเลยนะฮะทุกคนก็ fulfill KPI กันไปนะฉันมีคลาสเรียบร้อยแล้วครบปีแล้วทุกคน agile แล้วไม่เวิร์คครับ HR ได้ KPI พนักงานงงฮะแล้วก็ไม่กลับมาเรียนอีกเลยก็มีนะเจออย่างนี้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือ budgeting process organization นะครับพร้อมไหมที่จะตัดสินใจลงเงินนะครับกับของใหม่ๆนะครับซึ่งคุณก็ต้องไปดูว่าเนเจอร์ของใหม่ๆหลายๆครั้งเนี่ยลง10ได้1นะลง10ได้2แต่สำคัญก็คือการ take risk คุณมี calculated risk ได้นะครับคุณสามารถที่จะไม่ต้องให้เงินเยอะนะครับเขาเรียกว่า meter funding นะครับให้เงินน้อยๆนะครับแต่ว่าให้ถ้าผ่าน milestone มาให้อีกนะทีละก้อนทีละก้อนก็ได้เหมือนกันครับอันนี้เป็นลงทุนแบบ Venture Cap นะครับเน้นแบบ Portfolio เน้นจำนวนนิดนึงนะครับถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ได้ Learning อะไรแบบเนี้ยวิธีคิดแบบนี้เนาะอันนี้คือเรื่องคนก่อนคนกับ Process เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังเรื่องเทคโนโลยีครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝาก Subscribe แปดบรรทัดครึ่ง Podcast ด้วยนะครับอ้ออย่าลืมนะฮะเสาร์อาทิตย์หน้านะครับผมมีคลาสพิเศษนะครับกับพี่คิดเนี่ยนะฮะ Design Thinking นะครับสอนแบบจริงจัง2วันนะครับ Workshopมีคนมาช่วยสอน10คนนะฮะทำแบบที่ Stanford Design School เลยเป็นคลาสเดียวที่ผมสอนนะครับและสอนมา20ครั้งแล้วนะครับก็รับแค่จำนวนจำกัดนะครับแค่20คนเท่านั้นครับตอนนี้ใกล้เต็มมากๆแล้วนะฮะบังเอิญผมปกติจะไม่ได้มาโปรโมทจากที่แปดบรรทัดครึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นคลาส corporate ประมาณหนึ่งแต่ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะครับก็รีบสมัครกันเข้ามาได้นะครับเรียนเสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับแปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ